Ne bɛ sin di la n ka den ma, barisa a bɛ den kisi bana caman ma, a b'a kolo sinsin, a b'a hakili ja fana.
Ni muso in y'a kanu ka sinji gɛrɛgɛrɛ de di a den ma, a ko a y'a faamu k'a nafa si dɔn den kan. I n'a fɔ ale muso caman bɛ yen, u tɛ fɛn wɛrɛ di den ma ni sinji gɛrɛgɛrɛ tɛ. I n'a fɔ nin gwado muso ka bɔ Sikaso ani Kajulu.
An kɔni bɛ sinji gɛrɛgɛrɛ d'a ma, bon a b'a farikolo la banamisɛnnin caman tanga a ma.
A ka ɲi den ma, a bɛ den mɔ diya, opi den ka balo le, a bɛ bana caman kɛlɛ ka bɔ den na.
Ne ye denbatigi ye Kajulu yan, ne bɛ sinji gɛrɛgɛrɛ de di den ma. Min ye sinji gɛrɛgɛrɛ min ani min kɔnna ka dumuni kɛ ka sɔrɔ a ma kalo wɔɔrɔ dafa, donc o balo cogo tɛ kelen, o mɔ cogo tɛ kelen.
Sinji gɛrɛgɛrɛ nafa o ɲɛfɔra kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ, u y'a jira k'a fɔ den mako bɛ fɛn o fɛn na nafako la, o bɛ sɔrɔ sinji gɛrɛgɛrɛ la. Docteur Yakuba Danbele, ale gynécologue ye Sikaso dɔgɔtɔrɔso la.
Point de vue nutritionnel, le lait mat.
Balofɛn caman de bɛ sinji la, i n'a fɔ fɛn fɛn nafa ka bon baloko fanfɛla la, n'a bɛ se ka den mɔdiya ka hakili dayɛlɛ, o bɛɛ de bɛ sinji la. Ani fɛnɛ sinji bɛ den kisi bana caman wɛrɛ ma, hali a kɔrɔbayalen dɔɔni. An bɛ se k'a fɔ ko sinji yɛrɛ de ye den ka vaccin fɔlɔfɔlɔ ye.
De jeune enfant et de nourrisson.
K'a da ko caman kan, muso caman bɛ yen minnu tɛ se ka sinji di u denw ma. U dɔw ma fɛlɛ wɛrɛ sɔrɔ fɔ ka biberɔn di denw ma. Kɛnɛya tigilamaaw y'a ɲini u fɛ, n'a ma ɲa k'a fɔ u b'o kɛ, u k'u hakili to bɛnsɛya ani saniya la. Docteur Abdul Aziz, ale ye pediatri ye Gabriel Ture Laptaniso la.
Biberɔn man ka di den ma kasɔrɔ a ma kalo wɔɔrɔ sɔrɔ. Den kan ka balo a ba sinji de la. Mɛ ko wɛrɛw be yen minnu be mɔgɔ caman bila ka biberɔn di u denw ma. Biberɔn dili den ma o nafa ka dɔgɔ, nka n'a ma ɲa i b'a kɛ, i be gɛrɛ den dɔgɔtɔrɔw la, olu b'a ɲɛfi ɲɛnɛ a be se ka kɛ cogo min na. Nka den dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'a fɔ ko den ka balo sinji la fɔɔ ka se kalo wɔɔrɔ ma, k'o de nafa ka bon kosɛbɛ, hali ji k'o kana d'a ma.
An ka togodaw la muso caman bɛ yen u bɛ bagan nɔnɔ dɔ di denw ma, nka kɛnɛya tigilamaaw u ye kangari gɛlɛn da o siratigɛ la, sabu kɔlɔlɔba bɛ se ka k'a la den ka kɛnɛya kan. Docteur Salif Mariko, ale ye directeur technique ye min bɛ Kajulu dɔgɔtɔrɔso la.
Mɔgɔkɔrɔbaw bɛ nɔnɔmugu ninnu dun, o nɔnɔmugu ninnu ka girin, et puis o nɔnɔmugu ninnu dilanyɔrɔ la sɛnsɛnnen tɛ, ani an balaka minnu bɛ misi nɔnɔ ni saga nɔnɔ ni ba nɔnɔ di denw ma k'a bɛ den hakili ja. Tɛ denw hakili ja, et puis a bɛ gɛlɛya de bila o kan, parce que n'i ye fɛn don farikolo la, farikolo bɛ se ka fɛn mun ta k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye, mɛ n'i ye fɛn don farikolo tɛ se fɛn min kɔrɔ, a bɛ na ni gɛlɛya ye, parce que a bɛ kɛ degun ye farikolo ma, o de bɛ na ni baloko juguya o den ninnu yɔrɔ la.
K'a da tulo k'a fɔ hali silamɛya a y'a ɲini muso ka sinji gɛrɛgɛrɛ di den ma san fila hakɛ kɔnɔ, wa ko muso o muso ne bɛ ban ka sinji di i den ma, o ye junmuba de ye silamɛya la.